Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi, pandemiýa garşy göreşýän lukmandara goşmaça hak tölendi. Marda ýsyk howada suw çüwdürümleri işlemeýär we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Bir neçe guramanın xabar vermekine göre halkara polisiyasi guramaçılıklı cinayetçiliğe karşı dünyada en çalıştırımlı çaretini amalaşırıptır. Hakimiyetler 18 yurdu öz için aliyan giyin operasyada yüzlerce terörçü toporun mafya guramasının ve amatorlu cinayet toporlarının yüzler çağdasının tutsak edilendiğini xabar verdiler. Iron Sight operasyası deyilip adlandırılayan çare encime yurdun şolsağında Birleşen Ştatların Evropa devletlerinin Avstralya'nın ve Teyze Zelandiya'nın kanun koruyucu edaralarının arasında 3 yılın devamı mandalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Teyze Zelandiyanın hakimiyetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçiliğe ağır zarba hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri varada ilkinci olup xabar verdiler. Evropol ve FBR kuramalarının öz regionlarındaki operasyalar varada cikmecik mağlumat vermekine sonra karışılıyor. Dine Avstraliyada geçirilen operasyanın çayında 224 adama ayıplama öldürüldü. Teyze Zelandiyanın ve Avstraliyanın polisiyası FBR kuramasının anom adlı yapık digital programmasını dörüdünlüğünü ve guman edilen cinayetçilerin onu hopsuz ulgam ödüp ulanmağını kazananlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın migrasiya varada kanunla vatanına kaydıp bilmeyen rayetlerin pasportlarının möklötünün uzaldılmağına değişli ütkötme girdirildi. Kadılaştırıcı düzgün 8. yunda bir taraf Türkmenistan gazetinde çav edildi. Türkmenistan'ın rayet larning daşary yurtlarda wagtlaýança ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olar özlerine garaşly bolmadyk tebäplere görä Türkmenistana gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda uzaldylyp bilinär diýilip kanuna goşulan ütkötmede aýdylýar. Pasportlary uzaltmagyň anyk tertibini ketkitleýän düzgünler entek çap edilmedi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kiraýatlarynyň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalary türkmen raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň ençemesi ýyllar boýy dokumentsiz galýar. COVID-19 pandemiyası Türkmen rayetlerinin yağdığını hasım ağırlaştırdı. Dine bir Türkiye'de adından onlar çömün Türkmen migranti bir kanun yaşayar. 5. yunda Türkmen News kararsız neşri daşarı işler ministerliğindeki çeşmesine salgılanıp yakın vaxte Türkmenistan'ın konsulluk edaralarının pasportların möhletini 2 yıllık uzaldıp başlayacaktığını haber verdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gowdalançy toporun ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Howpsuzlyk çeşmesiniň 8-nji ýunda Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrapynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýa-da çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek Sewitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýandygy sebäpli howpsuzlyk güýçleriniň onlar çagdaatynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowy ýer goldawynyň mümkin däldigini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe trawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adynan 2 trawyň Talibanyň eline geçenligini aýdýarlar. Şeýleder resmiýetler soňky 24 agydyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis vilayetlerinde 70'ten gowrak Taliban söwüşçüsünün öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünya sağlık kuramasının başlığı yine de bay yurtların yolbaşçılarını Birleşen Milletler kuraması tarafından goldanyan COVID-19 vaksini planına göre ösyen yurtlar üçin sancımların el yeterliliğini yokurlandırmağa yardım bermeye çağırıyor. Bay yurtların ulu 7 toporunun liderleri şu heptenin ahirinde Britanya'da duruşuşarlar. Bu yerde pandemi ve garip yurtlar için sancımlar meselesini sağlaşıklı çözmüklük gün tertibinde olar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7. yunda kat köp pul soğramak varadaki kayışını tezeden öne sürdü ve dünyanın garip yurtlarına insanperver kömögini ilan etti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.